Қазақстан парламенті сенатының депутаттары Әділ Шаяхметовті ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалуын мақұлдады. Бұған дейін Шаяхметов ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары қызметін атқарып келді. 7 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаев Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босату өтінішін қабылдады. Шабдарбаев президенттің кеңесшісі болып тағайындалды. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңадан тағайындалған төрағасы Әділ Шаяхметов қазір Промпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс заң тәртібі негізінде шешіледі деп мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдап отыр. Сәрсенбі күні Мәскеуде еуропалық және еуразиялық бұқаралық ақпарат құралдарының форумында сөйлеген сөзінде Медведев Қазақстанның бұл идеясы өте пайдалы болар еді деп атап көрсетті. Медведевтің мәлімдеуінше Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелерінің барлығын қамтымайды. Медведев еуропалық қауіпсіздік туралы келісім жасау туралы өз идеясының қауіпсіздікті күшейтуге бағытталғандығын жеткізді. Оның алдында Қазақстан жағы Медведевтің бұл идеясына қолдау танытып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қауіпсіздігінің жаңа сәулетін Астанада талқылауды ұсынған болатын. Әділ сөз қоры Қазақстанда сөз бостандығы жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеп, бірақ келесі жылы Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде елдегі сөз бостандығы жағдайы жақсарады деп үміттенетіндігін хабарлады. Сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген қор жетекшісі Тамара Қалеева бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін елдегі заңнама халықаралық стандарттарға сай келмейді деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ келесі жылы елдегі сотталған журналистердің ақталатындығына немесе оларға ең болмағанда рахымшылық жасалатындығына үміт білдірді. Қытай басшысы Ху Цзинтао желтоқсанның 12 мен 14 аралығында Қазақстан мен Түркменстанға барады деп хабарлайды Қытай сыртқы істер министрлігі. Қытай жетекшісі Ху Цзинтао Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың шақыртуымен бұл елдерге сапар жасайды делінген министрліктің мәлімдемесінде. Ресейдегі Пермь қаласының әкімшілігі отставкаға кетті. Өткен аптада бұл қаладағы түнгі клубта шыққан өрттің құрбандары 124-ке жетіп отыр, 100-ден астам адам ауруханада жатыр. Премьер-министр Владимир Путин Пермь қаласына барып, өрт жемқорлық пен немқұрайдылық салдарынан болды деп мәлімдеді. Путиннің сейсенбі күнгі бұл мәлімдемесінен кейін Пермьдегі жергілікті өрт сөндіруші қызметінің басшысы мен оның орынбасарлары қызметтерінен алынды. Полиция Ақсағат клубының иелерін қамауға алды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жемқорлықта айыпталып 4 жылдық түрме жазасына кесілген Кабул әкімі жұмысына оралды. Дүйсенбі күні ауған соты Мир Абдул Ахат Сахибиді жемқорлық айыптары бойынша айыпты деп танып, қызметінен босатып, оны тұтқындау туралы нұсқау берген болатын. Сахиби өзінің айыпты емес екендігін айтып, әкім лауазымындағы жұмысын жалғастырып жатқандығын хабарлады. Бас прокурордың орынбасары Фаззал Ахмад Факридияр әкім кепіл ақшаға босатылды деп мәлімдеген болатын. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Кабулдағы НАТО орталығына барып, Ауғанстанға жіберілетін қосымша күштер Талибанға қарсы 8 жылдық соғысты өзгертетін болады деп мәлімдеді. Одақтас елдердің жақсарған ынтымақтастығы мен Ақштың Ауғанстандағы жаңа стратегиясы сәттілікке жеткізеді деп атап көрсетті Гейтс. Таяуда Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30 мың сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Хабарларға қарағанда Тәжікстан соты тыйым салынған исламшыл Джамаат Аль-Таблих тобының мүшесі деп айыпталған 56 адамның ісін қарауды бастады. Сот Душанбедегі абақтыда өтіп жатыр деп хабарланып отыр. Тәжікстан билігі Джамаат Аль-Таблих тобын экстремистік ұйым деп есептейді. Бірақ оның мүшелері аталған топты саясатқа араласпайтын, зорлық-зомбылықты қолдамайтын миссионерлік қозғалыс деп атайды. Ирақ билігі сейсенбі күні ел астанасында тіркелген жарылысқа әл-Қайда содырларының қатысы бар болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Бағдаттағы шабуылдардан кемінде 127 адам қаза тауып, 500-ден аса кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша алыстан басқарылған бомба жарылыстары 5 жерде бірінен кейін бірі іске қосылған. Шабуылдар полиция бекетін, 2 министрлік орналасқан үкіметтік мекемелерді нысанаға алған. Солтүстік Корея H1N1 вирусының елде таралғандығын алғашқы рет мойындап отыр. Ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша денсаулық сақтау министрлігі Қытаймен шекаралас қала мен Пхеньянда 9 адамның доңыз тұмауына шалдыққандығын растаған.